Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանը առաջիկա օրերին ծրագրում։ Ներկուսակցական պարզաբանումներ Բարգավաճ Հայաստանում, սահմանադրական փոփոխությունների հարցում իրարամերժ դիրքորոշումների հետևանքը։ Փաստաբաններն իրավական հարթությունում են դժգոհում սահմանադրական փոփոխությունների նախագծից։
Մարդու իրավունքների գլխում չկա մի նորմ, որը համեմատած գործող սահմանադրության հետ ավելի առաջընթաց է։
Խորհրդարանական մեծամասնության հանդուրժողականության սահմաններն ընդդիմադիր պատգամավորի առնչությամբ։
Գայուս Սահակյանի համար իմ նախաձեռնությունները ցանկալի չէ։
Բելարուսի նախագահը դեռևս չի տեսնում ռուսական ռազմաբազայի անհրաժեշտությունը։ Առաջիկա օրերին նաև մամուլի տեսություն նախ, սակայն լուրեր հաղորդում է Հրաչ Մելքումյանը։
Սիրիայում ռուսական օդուժի վերջին ավիահարվածները համակարգվել են ցամաքում սիրիական բանակի գործողությունների հետ։ Ավիահարվածներին զուգահեռ Ասադի զորքերը գրոհել են ապստամբների դիրքերը 4 հենակետերի ուղղությամբ։ Լոնդոնում գտնվող Մարդու իրավունքների սիրիական ուսումնասիրությունների կենտրոնը այսօր հայտնել է, որ ռուսական օդուժը ինտենսիվ հարվածներ է հասցրել Համանահանգում եւ Հյուսիսարևմտյան Իդլիբ նահանգում եւ առաջին անգամ ավիահարվածները ուղեկցել են կառավարամետ ուժերի ցամաքային գրոհներով։ Միջազգային բոլոր կազմակերպությունները լքել են Աֆղանստանի ռմբահարվող Կունդուզ քաղաքը։ ՄԱԿ-ից հայտնում են, որ այս պահին մարդասիրական կազմակերպություն քաղաքում չի մնացել։ Թալիբները շարունակում են հարձակումները ոստիկանական շտաբերի եւ կառավարական շենքերի վրա։ Իրենց հերթին ԱՄՆ-ի եւ Աֆղանստանի զինված ուժերը հայտարել են, որ Կունդուզի բժշկական հաստատության վրա օթային հարձակումը, որի հետևանքով 2 տասնյակից ավելի մարդ է զոհվել, սխալմունք է եղել։ Վրաստանի պաշտպանության նախարարը եւ արտաքին գործերի նախարարը այսօր մեկնել են Բրյուսել։ Թռիչքից առաջ պաշտպանության նախարար Թինա Խիդաշելին ասել է, թե մասնակցելու է ՆԱՏՕ Վրաստան հանձնաժողովի նիստին, իսկ արտգործնախարար Գյորգի Կվիրիկաշվիլին հանդիպումներ է ունենալու Եվրամիության ղեկավարների հետ, այդ թվում անվտանգության եւ միջազգային հարաբերությունների հարցերով բարձր հանձնակատար Ֆեդերիկա Մոգերինի հետ։ Մինսկում 3 տարվա ընդմիջումից հետո վերաբացվեց Ղրղստանի դեսպանությունը։ Ղրղստանը Բելարուսից իր դեսպանին հետ էր կանչել 2012 թվականին, երբ պաշտոնական Մինսկը հրաժարվեց արտահանձնել Ղրղստանից փախած նախկին նախագահ Կուրմանբեկ Բակիևին եւ նրա ընտանիքի անդամներին։ Հայրենիքում Բակիևը հերակակարգով դատապարտվել է ՑՄԱ ազատազրկման 2010 թվականին անկարգությունների ընթացքում 100 ցուցարարների սպանության մեղադրանքով։ Քիմիայի բնագավառում ԴՆԹ-ի վերականգնման ուսումնասիրությունների համար 2015 թվականի Նոբելյան մրցանակը ստացան շվեդ Թոմաս Լինդին, ամերիկացի Փոլ Մոդիչը եւ ծագումով Թուրքիայից ամերիկացի Ազիզ Սանքարը։ Այսօր Ռուսաստանի նախագահի ծննդյան օրն է, իր ծննդյան 63-րդ տարեդարձը Վլադիմիր Պուտինը նշելու է հոկեյ խաղալով հայտնի հոկեյիստների հետ։ Լրագրողներին հայտնել է նրա մամուլի խոսնակը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք հաղորդումը։ Սահմանադրության փոփոխություններին հավանություն տալու մասին ազգային ժողովի որոշումը հանդրակվեի նշանակման հիմքն է։ 3 նախագծին կողմ քվյարկեց 104-10 ձեռնպահ 3 պատգամավոր։ Նախքան քվյարկությունը սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ քննադատությամբ հանդես եկած Բարգավաճ Հայաստանից 4 պատգամավոր չմասնակցեց քվյարկությանը, այդ թվում Մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահը։ Ոչ միայն քաղաքական, այլև Մարդու իրավունքների ոլորտում ըստ իրավաբանության ների խնդիրներ ուրվագծող նախագծի քվյարկության հարցում պատգամավորների նախընտրությունն առաջացրել է ներկուսակցական պարզաբանումների անհրաժեշտություն, հաղորդում է Հովանես Մովսիսյանը։
Խորհրդարանի մեծությամբ երկրորդ խմբակցությունում Բարգավաճ Հայաստանում լուրջ տարաձայնություններ են առաջացել։ Ծառուկյանի հեռանալուց հետո վերակազմավորված կուսակցությունը շաբաթներ առաջ պաշտոնապես հայտարարեց սահմանադրական բարեփոխումների նախագծին կողմ են քվյարկելու, սակայն խմբակցության մի քանի պատգամավորներ բոյկոտեցին քվյարկությունը։ Այսօր արդեն հայտնի դարձավ, որ Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանը որոշել է քվեարկությանը չմասնակցած պատգամավորներին, Էլինար Վարդանյանին և Ստեփան Մարգարյանին զրկել միջազգային կառույցներում խմբակցության ներկայացուցչի պաշտոններից։ Կուսակցության խոսնակ Վահան Բաբայանի խոսքով առաջիկայում քննարկվելու է նաև նրանց խորհրդարանական հանձնաժողովների նախագահների պաշտոններից հեռացնելու հարցը։ Էլինար Վարդանյանը նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ է։
Նույն Էլինար Վարդանյանի մասով մեր կուսակցության տարածքային կազմակերպություն դիմել են, որպեսզի քննարկվի իր կուսակցությունում մնալու նպատակահարմարության հարցը։
Ընդ որում կուսակցությունը պնդում է, որ այս որոշումը կապված չէ սահմանադրական բարեփոխումների հարցով քվեարկությունը բոյկոտելու հետ։ Խոսնակ Վահան Բաբայանը ասաց, որ նրանք փետրվարյան իրադարձություններից հետո կուսակցության և խմբակցության աշխատանքներին չէին մասնակցում։
Յուրաքանչյուր կուսակցության համար պետք է առաջնային լինի նաև կուսակցական և ֆրակցիոն կարգապահությունը, որը մենք այսօր փորձում ենք վերականգնենք և կարծում եմ ստացվում է դա։
Էլինար Վարդանյանը և Ստեփան Մարգարյանը մինչդեռ պնդում են, որ խմբակցության գործընկերների հետ փայլուն հարաբերություններ ունեն։ Ինչ վերաբերում է քվեարկությունը բոյկոտելուն, ասացին, որ իրենք նախկինումել են դեմ արտահայտվել փոփոխությանը և կարծում են, որ իրենց որոշումը պետք է հարգվի։
Սահմանադրական փոփոխությունները չէ, որ այսօր ունեն հասարակական պահանջ։ Այսօր բոլորովին այլ խնդիրներ են գտնվում հասարակության ուշադրության կենտրոնում, և սահմանադրական փոփոխությունների հասարակական պահանջը ես ինքս չեմ տեսնում։
Սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ այսօր իրենց գնահատականներն են հրապարակել նաև քաղաքական կուսակցությունների հետ առնչություն չունեցող իրավաբանները։ Ավելի քան 50 փաստաբանից կազմված մասնագետների խումբը եզրակացրել է, որ կառավարման կարգի փոփոխություն նաղեր չունի ժողովրդավարության հետ։ Ըստ փաստաբանների, մարդու իրավունքների գլխում չկա գետ մեկ դրույթ, որը հնարավոր է առաջընթաց կամ բարեփոխում համարել գործող սահմանադրության հոդվածների համեմատ։ Եզրակացությունն ամփոփում է Սիսա Գաբրիելյանը։
Ամիսներ առաջ ձևավորված փաստաբանների 52 հոգանոց անկախ մասնագիտական խումբն ավարտել է սահմանադրական փոփոխությունների ուսումնասիրությունը։ Եզրակացությունը հստակ է՝ մայրօրենքի փոփոխության անհրաժեշտություն չկա։ Փաստաբանների պնդմամբ հանրությանն առաջարկվել է ոչ թե բարեփոխված, այլ նոր սահմանադրություն։
Խումբը գտել է, որ անհրաժեշտ է ներկայացվող նախագծին ասել ոչ։ Ասել ոչ այն պատճառով, որ չկա օբյեկտիվ անհրաժեշտություն այսօր սահմանադրություն փոխելու Հայաստանում, Ա և Բ նախագիծը պարունակում է ռեալ և լուրջ վտանգներ և կառավարման համակարգում և մարդու իրավունքների բաժնում, որոնք հղի են լուրջ հետևանքներով։
Մասնագիտական խումբն արձանագրել է ազգային ժողովի պատգամավորների ծանրակշիռ մեծամասնության հավանությանն արժանացած նախագծի բոլոր գլուխներում առկա է հետընթաց։ Կառավարման խորհրդարանական մոդելի անցումն ու սահմանադրությամբ կայուն մեծամասնության ձևավորելու պահանջն ըստ փաստաբանների ժողովրդավարության ակնհայտ սպառնալիք է։
Հայաստանը նման պայմաններում շատ հնարավոր է, որ գնա միակուսակցական կառավարման, ինչը կարող է կործանարար լինել Հայաստանի Հանրապետության համար։
Փաստաբանական խմբի գնահատականը հատկապես կոշտ է մարդու իրավունքների գլխում փոփոխությունների վերաբերյալ։
Մենք միա համուր եկել ենք այն եզրահանգման, որ մարդու իրավունքների գլխում չկա մի նորմ, որը համեմատած գործող սահմանադրության հետ ավելի առաջընթաց է։
Բազմաթիվ դատավարությունների ընթացքում արդարադատության, դատավորների անաչառության ու պատվիրված վճիռների մասին բարձրաձայնող փաստաբանների պնդմամբ նոր սահմանադրությամբ դատական իշխանությունը էլ ավելի է մեծացնելու իր կախվածությունը իշխանություններից։
Բարձրագույն խորհրդի ձևավորումը ամբողջությամբ փոխանցվել է ազգային ժողովի, իսկ եթե ակնհայտ է դառնում, որ դատական համակարգը մենք փոխանցում ենք ինչ որ կուսակցության, այն կուսակցության, որը կայուն մեծամասնություն ունենալու հայտ է ներկայացնելու, իսկ դա որ կուսակցությունն է, բնականաբար բոլորը շատ լավ գիտենք։
Փաստաբանական խմբի կարծիքով նախագիծը մշակող մասնագիտական հանձնաժողովը բարեփոխելու փոխարեն նոր սահմանադրություն մատուցելով դուրս է եկել իր իրավասության շրջանակից։ Ավելին, հանձնաժողովի կազմում պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց առկայություն
Սահմանադրական Սահմանադրական փոփոխությունների ջատագովները խորհրդարանական փոքրամասնության իրավունքները նախագծում ներառել ներկայացնում են իբրև վիճահարույց դրույթների հակակշիռ և ինչպես մի շարք դեպքերում հիմա էլ խոստանում են, թե փոքրամասնությունը կոշտվի նորանոր լիազորություններով, բայց հենց այդ հարցի քննարկմանը զուգահեռ խորհրդարանական մեծամասնության և փոքրամասնության հարաբերություններն ըստ ընդդիմախոսների վկայում են բոլորովին այլ իրավիճակի մասին, բավարար է ուշադրություն դարձնել միայն Զարուհի Փոստանջանի ելույթների քայլերի կապակցությամբ հանրապետականների վերաբերմունքին, ամենաթարմ դեպքը գրանցվեց 3 խորհրդարանական բարձր ամբիոնին, շարունակում է Կարլեն Ասլանյանը։
Զարուհի Փոստանջանը 3 ստիպված եղավ խորհրդարանի խոսնակի ամբիոն բարձրանալ, հենց նիստի ընթացքում Գալուստ Սահակյանից բացատրություն պահանջելու, ինչու է արդեն երկրորդ օրն արգելում մի օկնականին ազգային ժողովի շենք մտնել։
Տիկին, դուք խանգարում եք, կարելի է այդպես շարունակի։ Հայաստանի շենք։
Մի թույլ տվեք, ես որ օրենքով շարժվեմ։ Ես հիմա չգիտեմ անվտանգությանը կանչեմ, թե շտապ օգնությանը։
Սկանդալային այս միջադեպից հետո է միայն Գալուստ Սահակյանը թույլ տվել ընդդիմադիր պատգամավորի օգնականին բարձրանալ Փոստանջանի աշխատասենյակ։
Ես ընդդեմ կանգնածայի տեսա, որ ինչ որ մարդիկ ասում են հայտով։ Օրինակ իմ ներկայացած մի ասպիրկա եկավ մտավ։
Սեդ Ամելիքյանը նաև բանակն իրականում նախաձեռնության անդամ է։ Նախորդ ամիս խորհրդարանի պետաիրավական հանձնաժողովի նիստին Զարուհի Փոստանջանի հրավերով նա դահլիճ էր բերել բանակում խաղաղ պայմաններում զոհված զինվորների ծնողներին, որպեսզի մասնակցեն իրենց հարցով քննարկմանը։ Ինչը ակնհայտորեն դուրս չէր եկել հանձնաժողովի հանրապետական նախագահ Հովանես Սահակյանին, նա Փոստանջանին մեղադրեց շոու կազմակերպելու մեջ։
Այդ մայրիկները արդեն որ 3-րդ տարին ամեն 5-7-ին նրանք բողոքի ակցիայի են։ Հիմա ինչի հանգարծ ազգային ժողովում նրանց հայտնվելը ընկալվեց այդքան սուր, որ նրանք վախեցան թե եկել են այստեղ շոու անելու։ Սևազգետ մայրերի շոուն ես չեմ պատկերացնում դավորներ, եթե նրանք պահանջում էին ընդամենը ստեղծել հանձնաժողով, որը կքննի պատճառը, թե ինչու են երեխաները զոհվել։
Զարուհի Փոստանջանը համոզված է, որ սա անձամբ իր դեմ բանեցվող ճնշում է, քանի որ խորհրդարանի աշխատակազմը խտրական ձևով այլ հյուրերի թույլ է տվել մուտք գործել շենք, դռները փակելով միայն իր օգնականի առջև։
Գալուստ Սահակյանի ապօրինի հրամանի ներքո է։
Ներքաղաքական խնդիրները, հաշվարկներն ու իրավիճակի գնահատականները մամուլի ուշադրության կենտրոնում են, առավել հետաքրքիր հրապարակումներից մեջբերումները ներկայացնում Հրաչ Մելքումյանը։
Երեք ազգային ժողովում թևածում էր Ռոբերտ Քոչարյանի ուրվականը, գրում է հրապարակը։ Հայաստանի էքս-նախագահը կրկին հարցազրույց էր տվել, այս անգամ նա անդրադարձել էր Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխությունների նախագծին, որը նախորդին 104 կողմ ձայնով ընդունվեց խորհրդարանում։ ՀՀԿ-ում այս անգամ ամենաարագը ծանոթացան Քոչարյանի հարցազրույցին և արագ էլ գտան այն բառապաշարը, որով պետք է հակադարձեին երկրորդ նախագահի քննադատություններին, գրում է Թերթը։ Լրագրի մեկնաբանը նշում է, գործի է դրվել պլան Բ-ն և Քոչարյանի խոսնակ Վիկտոր Սողոմոնյանը հայտարարել է, որ եթե Քոչարյանը ցանկանա, կարող է կուսակցություն գլխավորել նոր սահմանադրության կառուցվածքի համաձայն 2017 թվականին մեծամասնություն ստանալ խորհրդարանում և դառնալ պետության ղեկավար։ Հայոց աշխարհը մաս առ մաս հեգնելով Ռոբերտ Քոչարյանի տեսակետները սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի վերաբերյալ գրում է. Փաստորեն Ռոբերտ Քոչարյանը որոշեց երկրորդ անգամ տակացնել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գնահատականները միկրոալիքային վառարանում և մատուցել հանրությանը։ Հայկական ժամանակը գրում է, Երևանի քաղաքապետարանը Էրեբունի Երևան տոնակատարությունների ծախսերը շփոթել է պետական գաղտնիքի հետ և հրաժարվում է քաղաքացիներին հաշվետվություն ներկայացնել, թե ինչպես է տնորինել ավելի քան 150 միլիոն դրամը։ Ըստ ժողովուրդ Թերթի, Սյունիքի մարզպետի դեմ մահափորձի գործով կալանավորված Արաբ Բուդաղյանը փաստացի պատանդիկ արգավիճակում է, այս ընթացքում ազգային անվտանգության ծառայության քննիչները չեն էլ փորձում ապացուցել նրա կապը մահափորձի հետ։ Ըստ ամենայնի, շարունակում է Թերթը, Բուդաղյանին անազատության մեջ կպահեն այնքան ժամանակ, մինչև Հայաստանի քնչական կոմիտեն կլուծի մարզպետ Խաչատրյանի բոլոր կալանավորված հարազատների ազատման հարցերը։ Thank you.
Եվրասիական տնտեսական միության անդամ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն երեկ հայտարարել է, թե Բելարուսում ռուսական ռազմաբազա տեղակայելու մտադրության մասին իմացել է Կիրակի օրն դիմադիրների կազմակերպած բողոքի ակցիայից։ Նախագահի ընտրություններում 5-րդ անգամ թեկնածություն առաջադրած Լուկաշենկոն նաև ասել է, թե այս պահին ռազմաբազայի տեղակայման անհրաժեշտություն չկա։ Սեպտեմբերին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն արտգործնախարարին և պաշտպանության նախարարին հանձնարարել էր բանակցություններ սկսել Բելարուսում ռազմաբազայի տեղակայման նպատակով։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հայտարարությանն անդրադառնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Բելարուսի տարածքում ռուսական ավիաբազայի տեղակայման մասին խոսք անգամ չկա, երեկ Մինսկում հայտարարեց Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Հոկտեմբերի 11-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններից հաշված օրեր առաջ Բելարուսի նախագահը որոշեց անդրադառնալ վերջին շրջանում երկրում շրջանառվող ամենահրատապ թեմաներից մեկին։
Наблюдаю последнее время вопли нашей оппозиции по
Նկատել եմ, որ վերջին շրջանում մեր ընդդիմությունը վայնասուն է բարձրացրել, թե ռուսական ռազմակայան է տեղակայվելու Բելարուսի տարածքում, բայց ես դրա մասին որևէ տեղեկություն չունեմ, առավելի ևս, որ մենք այսօր ռազմակայանների կարիք չունենք, այն էլ ռազմաօդային ուժերի բազաների, նշում էր Լուկաշենկոն։
Нам не надо базы сегодня. Тем более военно-воздушные силы.
Հիշեցնեմ, Բելարուսի տարածքում ռուսական ավիացիոն ռազմակայանի ստեղծման մասին լուրերը ակտիվացան մոտ 1 ամիս առաջ։ Սկզբում այս մասին տեղեկացրեցին ռուսական մի շարք լրատվամիջոցներ, պնդելով անգամ, որ ռուսաստանցի զինծառայողների մի մասն արդեն իսկ Բելարուսում է։ Սեպտեմբերի 18-ին էլ հրապարակվեց ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի պաշտոնական հանձնարարությունն ուղղված պաշտպանության և արտաքին գործերի նախարարություններին բանակցել Բելարուսի իշխանությունների հետ այդ երկրի տարածքում ռուսաստանյան ավիաբազայի ստեղծման ուղղությամբ։ Մոսկվայի այս մտադրությունն արժանացավ հատկապես բելարուսական ընդդիմության կոշտ հակազդեցությանը։ Անցած կիրակի բելարուսական ընդդիմության հարյուրավոր աջակիցներ էին դուրս եկել փողոց, պահանջելով հրաժարվել ռուսական ավիաբազան երկրի տարածքում տեղակայելու մտադրությունից։ Այսօր արդեն պարզվում է, որ ռազմակայանի տեղակայումն այն եզակի հարցերից է, որի շուրջ ընդդիմության և Լուկաշենկոյի տեսակետները համընկնում են։
Нам нужны самолёты, а не базы.
Մեզ օթանավեր են պետք այսօր, այլ ոչ թե ռազմակայաններ։ Մենք հրաշալի օթաչուներ ունենք, մենք ուսումնարաններ ունենք, որոնք զբաղված են թե ռազմական և թե քաղաքացիական օթաչուներ պատրաստելով։ Այս պարագայում իմ ինչին է պետք ռազմակայան ստեղծել, այլ պետության օթանավեր և օթաչուներ բերել, բա մերոնք ինչ են անելու, հարցնում էր Лукашенкон.
А свои что будут делать?
Այսօր Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունն ազդարարել է գրին քարտի համար փաստաթղթեր ներկայացնելու ժամկետի մեկնարկ։ Անցյալ տարի դիմել է 56,000 մարդ, ներգաղթային վիզա ստացողներն անհամեմատ քիչ են եղել, ներկայացնում են Անես Սահակյանը։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը հայտարարում է 2016-17 թվականների գրին քարտի ԱՄՆ ներգաղթի վիճակախաղի մեկնարկը։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների հյուպատոսական ծառայությունը չի հայտնում, թե դիմողներից քանիսը վիզա կստանա։ Արդյունքները հայտնի կլինեն հաջորդ տարվա մայիսին, բայց վիճակագրության համաձայն Հայաստանը ներգաղթի վիզա ստացողների թվով առաջատարն է տարածաշրջանում։ Անցած տարի օրինակ գրին քարտ է ստացել ավելի քան 2000 հայաստանցի, որոնք ԱՄՆ գնալու հնարավորություն ունեն իրենց ընտանիքների հետ։ Վրաստանից գրին քարտ ստացողների թիվը եղել է 2 անգամ քիչ 803, Ադրբեջանից 450։ Դիմողների թվով ևս Հայաստանն առաջինն է Հարավային Կովկասում։ 2015-ին գրին քարտ ստանալու համար դիմել է ավելի քան 56,000 հայաստանցի, մինչդեռ Վրաստանից դիմել էին 53,000, իսկ Ադրբեջանից 29,000 քաղաքացի։
It has grown, but the overall numbers are not that many. Keep in mind, this is a worldwide program and not Armenia specific.
Դիմողների թիվը Հայաստանում գնալով աճում է, բայց ընդհանուր առմամբ դիմողների թիվը մեծ չէ, քանի որ սա ողջ աշխարհում անցկացվող ծրագիր է, հայտնեց Հայաստանում Միացյալ Նահանգների հյուպատոս Ֆրանկ Թուն։ Ներգաղթի վիզային վիճակախաղ Միացյալ Նահանգները չի անցկացնում միայն այն երկրներում, որտեղից դեպի Միացյալ Նահանգներ ներգաղթողների թիվը տարեկան անցնում է 50,000-ից, օրինակ Չինաստան, Հնդկաստան, Մեքսիկա, Բրազիլիա և այլն։ 2015-ին գրին քարտ ստացած քաղաքացիների թվով առաջին տեղերում են Եթովպիան, Եգիպտոսը, Կոնգոն, Ուկրաինան, Ուզբեկստանը և Ռուսաստանը։ Ընդհանրապես ըստ վիճակագրության ներգաղթի վիզայի համար դիմողների թիվը մեծ է նախկին խորհրդային միության տարածքում։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում ժամանակ առ ժամանակ քննարկում են ներգաղթային վիզաների վիճակախաղի վերանայման հարցը։ Որոշ պատգամավորներ կարծում են, որ ժամանակն է, որ Միացյալ Նահանգները գրին քարտի փոխարեն կիրառի ընտրովի միգրացիոն ծրագրեր Կանադայի օրինակով։ Այնուամենայնիվ, հյուպատոս Ֆրանկ Թույի խոսքով, առայժմ դրանք միայն խոսակցություններ են։
Արգելյուն Կնդիրներ ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային հաղորդումը, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյաններ, կրկին կհանդիպենք մոտ 40 րոպեից։